קול דוד, קול האמת, הצדק והשלום. משדר את תוכניותיו מטהרן משעה 15:20 ל-15:50 לפי השעון המקומי, 11:50 ל-12:20 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי. על גל קצר 19 מטרים, 15,240 קילו הרץ.
שידור חוזר משעה 7:50 ל-8:20 לפי השעון המקומי, 4:20 עד 4:50 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 25 מטרים, 11,780 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B והוטבירד.
הכתובת שלנו באינטרנט parstoday.com/he. תוכלו גם לכתוב אלינו koldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro, ובטוויטר koldavidiran.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והרענו מתחילים את שידורנו להיום שישי 25 בנובמבר 2021, ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. האפוטרופוס לנכסי נפקדים הוא גוף ממשלתי כוחני רב עוצמה. הוא הוקם במשרד האוצר בשנת 1950 כזרוע הממשלתית שבאמצעותה הפקיעה ישראל את הרכוש העצום שהותירו מאחוריהם מאות אלפי הפליטים הפלסטינים שברחו או גורשו מארצם בשנת 1948. החוק לנכסי נפקדים הוא חוק דרקוני ורחב מאין כמותו. על פיו יכול האפוטרופוס לתפוס את רכושו של כל אדם שהיה בשטח מדינת אויב במהלך תקופת החירום. מכיוון שתקופת החירום מעולם לא הסתיימה, הרי שבאופן עקרוני ישראל יכולה לתפוס את רכושו של כל אדם שיצא למדינה כזאת, גם אם הוא חייל שנשלח מטעם ישראל או מתנחל שהתיישב בגדה המערבית. כמובן שהחוק לא מופעל נגדם. בעשורים האחרונים מופעל החוק בעיקר נגד מאות אלפי הפלסטינים תושבי מזרח עיר הקודש. כמעט בכל משפחה במזרח העיר יש מישהו שהתגורר או מתגורר במדינת אויב, כמו כווית או ירדן לפני הסכם השלום, או אפילו בגדה המערבית. החוק הופך כל עסקת נדלן במזרח העיר לעסקה בסיכון גבוה, שכן האפוטרופוס יכול לצוץ אפילו שנים רבות לאחר חתימת העסקה ולדרוש את חלקו בנכס. החוק גם מונע מהתושבים לפעול לרשום קרקעותיהם בטאפו, מה שמוסיף לכאוס התכנוני, לפעילות בשוק שחור ולמצוקת הדיור בשכונות הפלסטיניות בעיר. מאזינים יקרים,
התברר שישראל לא יודעת אילו נכסים מחזיק האפוטרופוס לנכסי נפקדים, או שהיא יודעת אבל לא חושבת שהציבור זכאי לקבל את המידע. תלוי לאילו מהתושבות של ישראל אתם בוחרים להאמין. ישראל אף טענה באמצעות משרד החוץ כי חשיפת המידע תביא לפגיעה ביחסי החוץ. למרבה הצער, שופטת בית המשפט המחוזי בעיר הקודש קיבלה את ההסברים הדחוקים הללו במקום לשאול אם מה שפוגע ביחסי החוץ הוא מסירת המידע לציבור או עצם קיומו של החוק הדרקוני והפעלתו הבררנית. בחרה השופטת להסתיר את המידע ואף הענישה את העותרים בתשלום הוצאות. כמו מאובנים ביורוקרטיים, קרן קיימת לישראל וההסתדרות הציונית למשל, המטרה היחידה של הותרת הגוף הזה על כנו היא היותו כסות משפטית להמשך האפליה וההתעללות בתושבים הלא יהודים. עד כאן תוכנית השבוע.
שלוש ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה החדשות מקול דוד. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן קיים שיחת טלפון עם עמיתו הטורקומני רשיד מרדוף על הקשרים בין שתי המדינות ועל פסגת מדינות ECO באשקאבאט בירת טורקומניסטן. עבדאללהיאן ציין להשתתפות הנשיא אברהים ראיסי בפסגה הצפויה לארגון ECO ואמר כי הפסגה מבטיחה הזדמנות לדון על הסוגיות המעניינות את שתי המדינות והדגיש נכונות איראן לעשות להצלחת הפסגה. סגן שר החוץ עלי בקרי נועד אתמול חמישי עם שר החוץ של כווית. סוכנות הידיעות של כווית מסרה כי שר החוץ שייך אחמד נאסר מוחמד אל-סובח קיבל את בני סגן שר החוץ האיראני עלי בקרי שעושה ביקור רשמי במדינה והוסיפה כי השיחות התנהלו בתוך כך על הקשרים בין שתי המדינות וההתפתחויות באזור ובעולם. סגן שר החוץ עלי בקרי הדגיש במהלך הפגישה כי הממשלה האיראנית הציבה בראש סדר העדיפויות את הגברת הקשרים עם המדינות השכנות בעיקר המדינות החולשות על המפרץ הפרסי. סגן שר החוץ עלי בקרי ערך ביקור לפני כן באיחוד הנסיכיות. סגן יושב הרשות השופטת ומזכ"ל הוועדה לזכויות האדם קאזם גריב עבאדי מסר כי ועדת החקירה האיראנית עיראקית קיימה בבגדד את הכנס הראשון לדון על רצח החללים קאסם סולימני ואבו מהדי المهندس. غريب عبادي عمار لكتابيم كي مشلخت شل ممخيم إيرانيم لأنياني خوك ومشبات براشوت عزير هبركليت وفيتها مشبات شل همهبخة بتهران ياتسا لبغداد لهشتتف بكينس هريشون شل وعدت هخكيرا همشتفت بنوغيع لرتسخ خلال سليماني وخفهراف. غريب عبادي آمارات كيشنه هتصدادين پرسمو هودا مشتفت باه جنو تا پشا هم رشا و هم سکان شي ناسا توخ بگیا با ربونوت هراكيت هخوك بنلومي اسخويوت هادم.
غریب آبادی هدگیش کیشنه هد صدادیم هدگیشو ات هد صارخ لمت صوت ات هد دین ام ها اخرائیم لپشا هبین لومی بتوم هد دیونیم سکم لخنس بخودش هبا ات هکینس هبا بی تهران هدوور بشم سخنو تگرین هیرانیت بهروز کمالواندی آمار که ایران شکیمات کل هت خیویوتیه مهانینت لرکوش تاسیه گرینیت ازراخیت وی حسیف لتلفیزه ایرانیت کیم دینوت اخادوت متیخسوت لتاسیه تگرین هیرانیت ممنیعیم پولیتییم هل افش ایران اوسا ما ماتسیم لرکوش تاسیه گرینیت ازراخیت وی کیمات کل هت خیویوت شله به هتهم لحسکم هر ویوت هبین رومیم کلل هسب کمال وندید که وا کی تاریخ لحسیگت هسخویوت هلومیوت ویلو لفشر پیگیا بمونیتین شل همدینا وزه ما هفیر سرها خوص بفکیشتو بی تهران هم منکل هسب هزگان هنسی محمد مخبر آمار بن اوم شناسه بکنس ها ورتوالی هاسریم شل معتصد راشه همم شلوت بمدینوت ها خبیروت به ارگون شنغای لشتوف هپوله کی لا ارگون یخولوت ربوت شی مفتیخوت هزدمنیوت گیدولوت راوت سدادیوت ما موسر تووت لمدینوت های زور هزگان هنسی آمار کی ایران او کی ارگون شنگهای متسیگ دوگما متسلخت لشتوف هپولا هزاری ها استراتیگی هالباسی استربوت هپلورالزم ازگن هنسی چیین لیخولوت هگیدولوت شل ایران شنوت نوت عدیفوت لبنیت کوه هتخبورا و مسلوت برزل لشپر ات هتخبورا بنسین وی هداروم دروم مزرخ آسیا، افغانستان، مرکز آسیا، ارتس ها کفکاز و روسیا و چیین لخشیووت شلها تخنون لهشکاوت و شتوف ها پولا هکلکلی بین مدینوت هرگون کاشر دواریم ایل تورمیم گم لهکبرت هتسمیخا و هبیتخون با ایزور. کده لحسیگه تمت راه زود یش تصارخ به هسرت هیومیم و هدگاریم هبیتخونیم با ایزور، کولیل به افغانستان هشخینه های دیده لشخونوته ها خفیرات برگون شنگخای. دوور تنوات هیت کومیموت ها اسلامیت النجبا به عراق ناصر الشمری هتی خیس لیخولود و هید ها الیونا شلکووت صوت هیت کومیموت به عراق مول هکوف شیم و هسکیر شلفنه هنسیگه ها امریکانیت می افغانستان ها هت کومی موت ها راکی تخریخا ترسو تبریت لازوف اتمتینا بشنت البایم و اخا تسره. لفی مرکز هت تکشورت و انیانه هم دینا شل النجبا بدوخ عال نسیگت خیاله ارسو تبریت می افغانستان و عراق نهل هم مگزن نیوز ویک سیخا کت سارا ام دوور ها هت کومی موت ها اسلامی تن نجبا بدگووا لشعالت هکتاو هباخیر بنیوز ویک ها ام نسیگت ارتصو تبریت می افغانستان هانیکا هشراء لا هتکومی موت هاراکید و عوررا تگوا شی ارتصو تبریت گم تازو ویت عراق هم مهندس ناصر الشمری تسیین کی بشنت الپایم و خطسره لفنه ما شی ارا به افغانستان ها هتکومی موت هاراکید هخریخا ات ارتصو تبریت لازوو تم دینه. هو هدگیش کی کیوم هد کومی موت خزاکا متامید مبخینه تنیشک وی هیو خالت هد سوائیت وی آمار کیوم لکووت صوت هد کومی موت هراکیت یش علیونوت وی خالت لی هتامت و هن متاکشوت لگرش ات کل کوخزار مهم دینه. بسوف هر آیون لمگزن ها امریکانی نیوز ویک هد سیر دوور النجبا یش لانو به هت کومی موت عراکیت نیسایونی خودی و عشیر بتخوم زه و گم تزویلاتسیا و مورشت ایدولوگیت گیدوله توخ کبود ها خوایوت شل کل ها اموت ها خوشیوت.
ישראל הבהירה לארצות הברית שהיא החלטת עיריית עיר הקודש להקים כ-9,000 יחידות דיור בשכונות אתרות בעיר הקודש היא תהליך ממושך, ורק בעוד שנה היא תגיע להכרעה של הדרג המדיני, ככה אמרו גורמים מדיניים. בחודש הבא תדון התוכנית בוועדה המחוזית, ושם לא צפויות להתקבל החלטות. עם זאת, לא הובהר שישראל תעצור את התוכנית. האמריקנים תהו מדוע התוכנית אושרה כעת, אחרי שראש הממשלה הקודם של ישראל, בנימין נתניהו, בלם אותה במשך כ-10 שנים. היועץ המשפטי של שירות בתי הסוהר של ישראל פנה לפרקליט המדינה עמית סימן וראש אגף החקירות במשטרה בבקשה להורות על חקירת טענתו של מפקד כלא גלבוע על סרסרות בסוהרות. לא ניתן להתעלם מהאמירות האלו המיוחסות לקצין בכיר בשירות בתי הסוהר. נבקש כי האמירות ייבדקו על ידי גורמי החקירה והתביעה המוסמכים, כתב היועץ המשפטי. נציב התלונות על השופטים הורה לשר לשירותי דת של ישראל מתן כהנה לבחון את הפסקת כהונתו של הרב הראשי יצחק יוסף כדיין בבית הדין הגדול, מכיוון שארגן כינוס מחאה נגד הממשלה הישראלית. עד כאן, מאזינים יקרים, החדשות מקול דוד. מאזינים שלום, והנה הפרשנות של היום. בתמונת הניצחון של אישור התקציב של ישראל הופיעו במסיבת עיתונאים ראש הממשלה נפתלי בנט, ראש הממשלה החליפי יאיר לפיד ושר האוצר אביגדור ליברמן. נעדר ממנה שר המשפטים גדעון סער, הצלע הרביעית שבלעדיה לא הייתה מתאפשרת הקואליציה. שחיברה את הקצוות האידיאולוגיים של הפוליטיקה הישראלית. למעשה הוא האיש שהודיע שלא ייכנס בשום תנאי לממשלה בראשות בנימין נתניהו, ואלץ או אפשר לבנט להצטרף אליה. יש כמובן הסבר פורמלי להיעדרותו של שר ממסיבת העיתונאים, מאחר שהנושא היה התקציב, אבל גם באופן לא רשמי נדחק יושב ראש תקווה חדשה מן התודעה הציבורית בתקופה האחרונה, חרף קידום חוקי נתניהו והדרדר בסקרים אל מתחת לאחוז החסימה. מסתמן והולך שנבדקות הזמן הזו הוא המפסיד הפוליטי מהקמת הממשלה החדשה והאפשרויות שלו להיחלץ ממצב הביש הזה לא מזהירות. מדוע זה קורה לאחד המוכשרים בפוליטיקה בישראל? הבעיה הראשונה שלו היא הנראות הציבורית שלו. שר סובל ממחסור באבק הקסמים הפוליטי, וזה יכול להסביר מדוע הוא מתקשה להמריא, אבל לא את הדעיכה המתמדת שלו. צריך לזכור שכאשר הכריז שהתמודד ברשימה או ברשימה משלו בבחירות מרץ 2021, הסקרים נבאו לו יותר מ-20 מנדטים, ומשם הוא צנח עד 6 מנדטים بيوم هكالبيوت. هكمت هم مشلا ومنويو لتفكيت صارها مشباتيم هايو أموريم لقروم لخخ شي بمكره توف هو يرآ عليا بسكاريم وبمكره هراء يدروخ بماكوم. أفال لفي هالسيكر هاخرون هو إباد كي مخطسيت ميكوخو بدات هكهال. ببخيروت هو كبال 4.74% من هكولوت في إيلو بسيكر 2.6% بالفاد. هم عبار مي متصوف شل بوليتيكاي يماني لخزي شروطسي لجيس كولوت من هم مركاز هبوليتي تصاريخ لهيوت متنه بشنوي عمادوت إيدولوجيوت. صار ياتسا لما سا الهم مركاز بلي لشنوت بسيك إخاد بمشنات هيامين هنوكشا شلو هانخا ها استراتيجيت هايتا شيفي كولوت من هالكود بزخوت امادوتاف همدينيوت في كولوت من هالمركاز بعقوت هفتختو شلو لشيفت ام نتنياهو. هالكود اخين كبال 30 منداتيم ببخيروت شل 2021 لومات 30 وشيشة ببخيروت شل 2020. أفال لأن نادو شيشة هم منداتيم هائل هانخا هي شيشناي مهم كبلا هتسيونوت هداتيت بعدود نتنياهو في 4-2 لتكفى خدشة. التياتر هكولوت هيسيق سار ممخنة هم مركاز سمول شئباد شني منداتيم لي كاخول لافان بلس ها عفودا ميرتز هفو 40 منداتيم ببخيروت شل 2020 لومت 38 منداتيم ليش عتيد بلس كاخول لافان بلس ها عفودا ميرتز ب 2020 بأخت. ما هسكويم شل سار لفلوم ات هعلموت تنوعتو ببخيروت هباقوت بيامين هو إباد اتها أتركتيفيوت شلو لورك بشل نتيجاتو إلا جم شوم شهو خيخ شئنو موشيخ كولوت. معماديم اكمو يوسي كوهين فينير باركات نرئيم عديفيم عالباناف بكاتيجوريا زو. جم بعيني مخاناه هم مركاز هو يأباد ات كسمو مشوم شي لأخر ايدان نتنياهو وجم امزي يمشيخ عادي فيه يلهم لهشكي اتاكولوت بيير لبيد شتصافوي لخهن كروش ممشلة. بوليتيكا هي امانوت ها افشاري في خوليم لهتخوليل الرويم بلتي تصفويم شي اولاي شنو اتتمونت هسكاريم بيدان هالتلفزيا ناهوغ لومار هوفا هي هميسر لسار ان هوفا وين مصر شيو خوليم لبت سيا اتشنوي هزه. تودا شي نشرت متانو مزيني مكريم وهرايا جم بخدشوت شل هيوم. هرمتكال شل إسرائيل أفيف كوخافي هتيخيس لمعتصارو شل سجن اللوف دان شروني بخشاد شتسلم خيالوت بإيروم ومصر بيهي هتنهجوت بسولة بخمورة شأنو مجنيم وموكعيم بمكبيل لهاليخ بليلي والمتسوي هالدين أمو نفعل لهدختو همياديت دفري كوخافي. خمسة خبراء كونغرس أمريكانيم هجيو لفكور مفتيا بن يومايم بتايوان ببكور شكوليل خبارين بشته مفلقوت ها ربوبلكانيت بها الديمقراطيت صفويم خبراء ها كونغرس لهباقاش عن بخيرين بتايوان على ركا همتيخوت هازا بين أرصوت هبريت لسين. مسرد هبريؤوت شل إسرائيل هوديع كي هفايرانت هخداش شل نجيف هكورونا شي هتقلى بمدينوت شل دروم يبيشت أفريكا زوها بإسرائيل הזן החדש זוהה אצל האדם ששב ממלאווי, שכלל לא הייתה ברשימה האדומה שפרסמו ישראל ובריטניה אתמול. רשות הבטיחות בבריאות של בריטניה מסרה כי הווריאנט החדש של נגיף הקורונה שמתפשט בדרום אפריקה הוא המדאיג ביותר שהיא נתקלה בו עד כה. מומחי הרשות מסרו כי יש לו מספר כפול של מוטציות לעומת ויירנט דלתא, כולל כמה שקשורות לעמידות מפני תגובה חיסונית. הרשות מסרה כי לויירנט החדש המכונה B11529 יש ספייק חלבון שונה משמעותית מזה של נגיף הקורונה המקורי שעליו מבוססים החיסונים. הרשויות בגרמניה דיווחו כי ביממה האחרונה אובחנו 76,414 חיוביים לנגיף הקורונה ו-357 מתו כתוצאה מסיבוכי הנגיף. מפרוץ המגפה 5,650,170 מיליון בני אדם במדינה נדבקו בקורונה, מהם 100,476 מתו. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, ול התראות. כאן קול דוד.